Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Visi turime abejonių tikėjimo kelyje, sakė popiežius Pranciškus bendrosios audiencijos katechezėje, kalbėdamas apie vieną mūsų tikėjimo tiesų šventųjų bendravimą. Po audiencijos popiežius susitiko su įvairių Irako religinių grupių atstovų delegacija. Visų šventųjų dieną popiežius Pranciškus aukos mišes Romos Campo Verano kapinėse. Romoje prieš kelias dienas vyko Europos ir Artimųjų Rytų jėzuitų provincijolų susitikimas. Šioje laidoje taip pat perduosime žurnalo Artuma lapkričio numerio anonsą.
Si tratta di una verità tra le più consolanti della nostra fede, poiché ci ricorda che non siamo soli.
Šventųjų bendravimas tai viena labiausiai guodžiančių tikėjimo tiesų, nes ji mums primena, kad nesame vieni, kad yra gyvenimo bendruomenė, kurią sudaro visi priklausantys Kristui, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams skirtoje katechezėje. Šventųjų bendravimo pagrindas yra tikėjimas, nes ir pats terminas šventieji pirmiausiai reiškia tikinčiuosius į viešpatį Jėzų, krikštu, įskiepytus į jį bažnyčioje. Dėl to pirmaisiais amžiais krikščionys ir buvo vadinami šventaisiais. Jono evangelijoje skaitome, kad Jėzus prieš kančią meldė tėvą savo mokinių vienybės. Tegul visi bus viena, kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Bažnyčia yra vienybė su Dievu. Yra meilės bendrystė su Kristumi ir su Tėvu šventojoje dvasioje. Ši vienybė pasireiškia kaip žmonių broliška meilė. Jėzaus ir Tėvo ryšys yra tarsi matrica ryšiams tarp krikščionių. Trejybės meilės dėka mes galime būti viena širdis ir viena siela, nes Dievo meilė sudegina mūsų egoizmą, mūsų iš ankstinius nusistatymus, mūsų vidinius ir išorinius susiskaldimus. Dievo meilė sudegina mūsų nuodėmes. Mūsų tikėjimui reikia kitų paramos, ypač kai slegia sunkumai, tęsė katechezė šventasis tėvas. Jei mes vieningi, mūsų tikėjimas stiprus. Kaip gera vieni kitus palaikyti nuostabioje tikėjimo kelionėje. Tai pabrėžiu dėl to, kad tendencija užsidaryti savo viduje palietė ir religijos sferą. Ir dažnai net tie, kurie dalyjasi tą pačią tikėjimo patirtimi, nenoriai prašo dvasinės pagalbos. Kuris gi iš mūsų nebuvome ištikti nesaugumo, pasimetimo, abejonių dėl tikėjimo? Visi su jomis susidūrėme. Ir aš, sakė popiežius, visi. Nes tikėjimo kelionė tai mūsų gyvenimo dalis. Ir tai neturi mūsų stebinti, nes esame silpni, pažeidžiami ir riboti žmonės. Nereikia išsigasti, visi tokie esame. Dėl to sunkumo akimirkomis turime ypatingai pasitikėti Dievu ir šauktis pagalbos. Turime drąsiai atsiverti kitiems ir nuolankiai prašyti jų pagalbos. Juk esame didžiulė šeima, kurios nariai vieni kitus palaiko. Pereikime prie dar vieno aspekto, kalbėjo popiežius. Šventųjų bendravimas nesiriboja žemiškojų gyvenimu. Jis siekia anapus mirties ir yra amžinas. Mūsų tarpusavio bendrystė tęsis ir po mirties. Tai dvasinė vienybė, kuri užsimezga krikštu ir kurios mirtis nenutraukia. Bet Kristaus prisikėlimo dėka jai lemta pasiekti išsipildymą amžinajame gyvenime. Glaudus ryšys jungia tuos, kurie dar keliauja šioje žemėje, tai yra mus, ir tuos, kurie jau žengė per mirties slenkstį ir pasiekė amžinybę. Visi pakrikštytieji, gyvenantys šioje žemėje, skaistykloje esančios sielos ir dangaus šventieji sudaro vieną šeimą. Dangus ir žemė bendrauja visų pirma užtarimo malda. Brangiai, sakė popiežius Pranciškus, mes visi turime šitą lobį tikėjimą, kurio dėka mes esame broliai. Jis mus palydė šios žemės kelionėje, mes jį turėsime ir danguje. Tad eikime šiuo keliu su džiaugsmu ir pasitikėjimu. Ragino popiežius baigdamas katechezę. Krikščionis turi džiaugtis, kad kartu su juo keliauja tiek daug tikėjimo brolių, kad mes visi broliai ir seserys vieni kitiems padedame šiame kelyje ir kad mums padeda broliai ir seserys esantys danguje, kad jie už mus meldžiasi Jėzui. Tad pirmin šiuo keliu su džiaugsmu.
Avanti per questa strada e con gioia.
Po bendrosios audiencijos katechezės ir sveikinimo piligrimų grupėms, popiežius Pranciškus dar kartą kreipėsi į maldininkus, prašydamas nepamiršti maldoje Irako.
Al termine dell'udienza saluterò una delegazione di sovrintendenze irachene.
Po audiencijos pasveikinsiu irakiečių delegaciją atstovaujančią įvairioms religinėms grupėms, kurios yra tos šalies turtas, lydima kardinolo Turan, popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininko, sakė popiežius ir tęsė. Jūs kviečiu melstis už brangę irakiečių tautą, kasdien dėja kenčiančią nuo tragiškų prievartos epizodų, kad atrastų susitaikymo, taikaus vienybės ir stabilumo kelią. Antradienio komunikate popiežiškoje tarp religinio dialogo taryba pranešė, kad vyksta susitikimas su Irako religinių reikalų ministerijos, šiitų, sunitų, krikščionių, jezidų ir sabėjų valdybų tarybos delegacija. Šio susitikimo tikslas yra nuolatinio komiteto dialogui su irakiečių religinėmis bendruomenėmis įsteigimas. Pirmojo susitikimo metu buvo stengtasi susipažinti ir įvertinti dialogo perspektyvas.
Jau priartėjo visų šventųjų iškilmė ir mirusiųjų tikinčiųjų atminimo diena vėlinės. Visų šventųjų iškilmės proga popiežius Pranciškus aplankys Romos monumentaliasias Campo Verano kapines ir aukos mišias aikštėje prie įėjimo. Vėlinių dienos pavakare popiežius Pranciškus aplankys Vatikano bazilikos kriptą ir melsis už joje palaidotus savo pirmtakus. Ateinančios savaitės pirmadienį lapkričio 4 dieną Švento Petro bazilikoje popiežius Pranciškus aukos mišias už kardinolus ir vyskupus, mirusius visame pasaulyje per pastaruosius vienerius metus. Šiemet sukanka jau 20 metų nuo paskutinį kartą Romos Campo Verano kapinėse popiežiaus Jono Pauliaus II aukotų visų šventųjų iškilmės mišių. Jonas Paulius II iš viso 11 kartų yra aukojęs mišes šiuose didžiosiuose Italijos nacionalinių kultūros paminklų paskelbtose kapinėse. Tačiau po 1993 lapkričio pirmosios mišių daugiau į jas popiežius nebuvo sugrįžęs. Taip pat ir Benediktas XVI. Nė karto iš šias kapines nebuvo nuvykęs visų šventųjų ir vėlinių proga. Tiesa, vieną kartą 2008 lapkričio 30 jis aukojo mišes prie šių kapinių priglūdusioje Šventojo Lauryno bazilikoje, tačiau tai buvo popiežiaus vizitas parapijoje ir į kapines jis tą kart neužėjo. Monumentaliosios Campo Verano kapinės savo istoriją siekia antiką. Romos imperijos laikais buvo draudžiama mirusius laidoti miesto teritorijoje, tad mauzolėjai ir kapinės buvo įrengiamos už miesto sienų prie kelių. Prie vieno šių kelių, Via Tiburtina, vedančio iš Romos į netoliese esantį miestą Tibur, dabartinį Tivolį, buvo įkurtos kapinės turtingam romėnui Verui priklausančiame sklype. Dabartinis pavidalas Campo Verano kapinėms buvo suteiktas Napoleono valdymo laikotarpiu 19 amžiaus pradžioje. Vėliau jos dar kiek padidintos 19 amžiaus vidury, Pijaus 9 pontifikato metais. Campo Verano kapinėse šiandien jau nėra vietos naujiems kapams. Kapinės vis dar naudojamos, mirusieji laidojami šeimų kapuose ir mauzolėjuose, bet naujos kapavietės jau nekuriamos. Dauguma Romos miesto mirusiųjų laidojami naujose kapinėse už miesto ribų. Senosiose Campo Verano kapinėse savo koplyčią turi Šventojo Kazimiero lietuvių kolegija. Juose palaidoti keli Romoje gyvenę lietuviai vyskupai ir kunigai, keletas lietuvių kunigų palaidota, taip pat Campo Verano tėvų jezuitų, tėvų marijonų ir Šventojo Petro bazilikos kanauninkų kapuose. Už šiuose kapinėse palaidotus lietuvius bus meldžiamasi šeštadienio lapkričio antrosios popietę. Mišių prie Šventojo Kazimiero lietuvių kolegijos koplyčios pradžia 15 valandą.
Jėzuitų draugijos Europos ir Artimųjų Rytų provincijų vyresnieji susirinkę į kasmetinį susitikimą, vykusi Romoje spalio 17-23 dienomis, paskelbė du pareiškimus. Pirmasis, parengtas kartu su Afrikos ir Madagaskaro jėzuitų provincijolais, kreipė dėmesį į migrantų ir pabėgėlių, kurie mėgina atvykti į Europą, situaciją. Antrajame kreipimėse kalbama apie besitęsiančią tragišką padėtį Sirijoje. Dokumente, kuriame išreiškiamas susirūpinimas dėl iššūkių, kuriuos tenka patirti migrantams, kalbama apie ypatingą padėtį, kurioje atsiduria visuomenė šio sudėtingo moralinio klausimo akivaizdoje. Moralinis imperatyvas, raginantis kovoti už žmonių gyvybių išsaugojimą, turi susitvarkyti su kai kuriais tarptautinės visuomenės įsipareigojimais. Pavyzdžiui, kaip sustabdyti ginklų prekybą Afrikoje. Europa turi prisimti savo atsakomybės dalį dėl globalių migrantų judėjimo srautų. Dalis Europos šalių, jų įmonės teikia Afrikai ginklus, dažniausiai tai darydamos slapčia. Ginklų tiekimas maitina konfliktus, kurie savo ruoštų sukelia migracijos bangas. Reikėtų peržvelgti Dublino sutartį. Visos Europos šalis turėtų palaikyti vieną kitą ir solidariai pasidalinti atsakomybę dėl problemų, susijusių su imigrantais ir prieglobščio jiems suteikimu. Galiausiai kreipimėsi iškeliama prieglobščio prašančiųjų sulaikymo problema. Yra alternatyvos sulaikymui, kurias pritaikė kai kurios vyriausybės ir pasiekė gerų rezultatų. Pabrėžiama moralinė pareiga užtikrinti minimalią gyvenimo kokybę ir rūpinimasis dvasiniais poreikiais. Skatinama geresnė vaikų apsauga, raginama nesivelti į ekstremistinius politinius diskursus. Kreipimosi pabaigoje išreiškiamas palaikymas tiems, kurie teikia pagalbą migrantams ir pabėgėliams, siekdami pagerinti jų situaciją. Pareiškime dėl padėties Sirijoje prašoma, kad į konfliktą įsitraukusios pusės ir tarptautinė bendruomenė skubiai ieškotų išeities, kaip nutraukti ugnį. Kviečiama parengti visų konflikte dalyvaujančių šalių susitikimą, sušaukti taikai skirtą konferenciją, kurie būtų priimtas bendras susitarimas saugoti sirų tautos gyvybę. Jėzuitų vyresnieji pakvietė socialinės agentūras rūpintis pabėgėliais tiek šalies viduje, tiek už jos ribų, nes iš gyvenamų vietų pasitraukė maždaug ketvirtadalis gyventojų. Užtikrinti maisto, vaistų ir medicinos paslaugų pagalbos teikimą, siekti, kad būtų paleisti sulaikytieji, kad būtų atidarytos mokyklos, tai išlieka neatidėliotinos svarbos prioritetais. Akcentuojama ir būtinybė identifikuoti bei pripažinti tikruosius į konfliktą įsitraukusių pusių interesus, tiek vietinių, tiek tarptautinių lygmenių, kurie ne visuomet sutampa su sirų tautos poreikiais. Vėlgi kviečiama sustabdyti ginklų tiekimą ir prekybą visoms konfliktų šalims. Susitikime dalyvavę jėzuitų provincijų vyresnieji išreiškė susirūpinimą dėl krikščionių persekiojimo, kurį šie patiria šalies viduje. Sprendimai, kuriais remiantis šios krikščionių bendruomenės išvaromos ar net sunaikinamos, yra nepriimtini, teigiama pareiškime. Norime padrasinti šias bendruomenės ir užtikrinti, kad savo visuomenėse jos vykdo ypatingai svarbų vaidmenį, ištikimai liudydamos Evangeliją, kuri kviečia eiti taikos, teisingumo, atleidimo, supratimo ir susitaikymo keliu.
Naujasis žurnalo Artuma numeris išeina lapkritį, maldų už mirusius mėnesį, tad ar ne pats metas pasikalbėti. Tai į kur mes vis dėlto einame? Tai kaip viskas bus ten Dievuje, kai regėsime jį veidas į veidą? Kita vertus, ar tikrai to trokštame? Sakoma, žurnalo Artuma lapkričio numerio pristatyme. Jei dangus yra didžioji mūsų svajonė, tai ją gražiausiai nusako žurnale kalbinami vaikai. Kaip nuostabiai jie suvokia dangų, jis labai didelis, ten vietos visiems pakanka, kad viskas ten labai gerai, ten žmonės tiesiog būna kartu. Psichologė Zita, atsiliepinti į kiekvieną Artumos temą, sako, kad dažniausiai ne apie dangų mes svajojam, kai galvojam apie mirtį. Mirties baimė yra ta nematoma ašis, apie kurią sukasi daugelio žmonių gyvenimas. Tačiau naujosios popiežiaus enciklikos Lumen Fidei ištrauka artumoje byloja kitką. Tikėjimo šviesa, kurioje galime kitaip pažvelgti į savo šeimas, tarpusavio santykius, apšviečia visą krikščionių gyvenimą, taigi ir anapusinį. Ir šiame gyvenime, kaip prašo artumos redakcijos kapelionas kunigas Artūras, mirtis krikščionims yra ne taškas, o tik kablelis. Ir vis dėlto žurnalo autoriai svarsto ir dalyjasi, tai kaip ten viskas bus, jie sako, pasiekti dangų įmanoma, bet nepamiršta pridurti dangus ir mūsų prisikėlimas vis tiek lieka slėpinys. Svarbiausia, trokšti dangaus karalystės ir jos norėti jau čia žemėje, kaip kad norėjo ir dėl jos dirbo palaimintasis Jurgis, ir šiame numeryje atverčiami dar keli jo užrašų puslapiai. Po mirties svajojantiems apie reinkarnacijas, artumoje vienprasmiškai teigiama, esame sukurti ne daugybei gyvenimų žemėje, bet vienam ir amžinam gyvenimui, o jame laukia susitikimas su Dievu veidas į veidą. Ir tai bus nuostabiausias, didingiausias įvykis mūsų egzistencijoje. Lietuvos Karitas primena galimybę išviesti Dievo veidą ir šiek tiek ankstėliau, sutinkant varguolį. Lapkričio numeryje rašoma ir apie tuos, kuriems, kaip visuotinai manome, dangus vis dėlto yra arčiausia, apie vienuolius kunigus, ypač tarnaujančius atokiose parapijose. Svarstoma apie demokratijos pavojus, raginama aktyviau įstatymais bei maldomis ginti negimusią gyvybę, rūpintis gerą tėvystę, atsakoma į klausimus, kaip tinkamai krikščioniškai palaidoti mirusiuosius ir melstis už juos. Andrejaus Rubliovo Kristaus gelbėtojo viešpaties veido ikona artumos viršelyje apibendrina ir šio numerio temą ir primena besibaigiančius tikėjimo metus, juk jų pabaiga tai ne pabaiga mūsų tikėjimui. Popiežius Pranciškus minėtąją savo encikliką užbaigiančioje maldoje primena: tikėjimo šviesos turėsime prašyti iki tol, kol ateis diena be pabaigos. O tuo tarpu paskaitykime artumą, kad dar arčiau žmonių ir Dievo nugyventume šį lapkritį. Kviečia artumos redakcija, pristatydama naują žurnalo numerį. Jūs klausotės Vatikano radijo. Baigdami šiandienę mūsų laidą primename mūsų transliacijų laikus ir mūsų resursus internete. 4 kartus per dieną mūsų laidas Lietuvoje transliuoja Marijos radijas. Pirmoji transliacija vakare 21:15 ir kartojimai kitą dieną 5:30, 7:40 ir 14:40. Kiekvieną rytą 6:05 mūsų laidos girdimos per Lietuvos radijo 2 programą Klasika. Mūsų laida kiekvieną vakarą 20:20 Lietuvos laiku tiesiogiai transliuojama internetu. Jos galite klausytis mūsų Vatikano radijo portale adresu lt.radiovatikana.va. Jame galite klausytis taip pat ir kelių ankstesnių dienų laidų įrašų, skaityti mūsų laidose girdimų žinių tekstus, žiūrėti lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie popiežiaus veiklą. Interneto puslapyje skelbiamos nuorodos į mūsų YouTube kanalą ir į mūsų puslapį Facebook socialiniame tinkle. Tad kviečiame klausytis Vatikano radijo, skaityti bei žiūrėti mūsų skelbiamas žinias. Atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.
Dievo gailestingumo vainikėliui kviečiame paskambinti ir kartu sukalbėti. Studijos telefonas 323230, Kauno kodas 837.